Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
КДБ працягвае ператрусы ў апазіцыйных актывістаў. Беларускія апазіцыйныя палітыкі правялі ў Празе шэраг сустрэчаў з чэшскімі ўрадоўцамі прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Партыю БНФ пазбаўляюць цэнтральнай сядзібы ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Пакістане целахоўнік, які забіў ліберальнага губернатара пакістанскай правінцыі Пенджаб, прызнаўся, што дзейнічаў з уласнай ініцыятывы. Выступаючы перад судом, Малік Мумтаз Хусаін Кадры сказаў, што забіў губернатара Салмана Тасіра ў імя рэлігіі, бо той выступаў за змякчэнне закону аб блюзнерстве. Закон у прыватнасці прадугледжвае смяротнае пакаранне за абразу ісламу. Чальцы кіроўнай Украіне народнай партыі Пакістану, да якой належаў забіты, выказваюць меркаванне, што злачынства магло стаць вынікам змовы і патрабуюць глыбейшага расследавання дзеянняў службы бяспекі. Многія пакістанцы называюць забойцу губернатара героем. Учора больш за 50 тысяч чалавек выйшлі на вуліцы найбуйнейшага гораду краіны Карачы з патрабаваннем спыніць дыскусію аб рэфармаванні законаў аб блюзнерстве. У Нямеччыне з-за рэзкага пацяплення і пачатку раставання снегу ўзровень вады ў шэрагу рэк падвысіўся да крытычных адзнак. Найбольш складаная сітуацыя зараз у горадзе Кобленц на захадзе краіны, дзе рака Мозель упадае ў Рэйн. Затоплена частка гарадскіх раёнаў і бліжэйшых да Кобленца населеных пунктаў. Пад пагрозай паводкі таксама Бон і Кёльн. Ёсць паведамленні пра двух загінулых на поўдні і ў цэнтральнай частцы Нямеччыны. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заклікаў сусветных лідараў прыкласці большыя намаганні ў справе абароны хрысціянаў ад дыскрымінацыі ды гвалту. Аб гэтым пантыфік заявіў на сустрэчы з акрэдытаванымі пры Ватыкане пасламі, каментуючы недаўнія напады на хрысціянаў у Егіпце, Іраку ды Нігерыі. Паводле папы, урады павінны прыняць эфектыўныя захады з тым, каб прадухіліць новыя пагрозы на адрас рэлігійных меншасцяў у гэтых ды іншых краінах.
Я зноў ад усяго сэрца звяртаюся да кіраўніцтва Іраку і да ўсіх мусульманскіх рэлігійных лідараў з просьбай гарантаваць бяспеку хрысціянаў, якія жывуць побач з імі, каб яны адчувалі сябе паўнапраўнымі членамі грамадства.
Папа Рымскі таксама заклікаў улады Пакістану перагледзець закон аб абразе ісламу, які, як лічыць кіраўнік каталіцкай царквы, выкарыстоўваецца часам для застрашэння немусульманаў. Суд у Іране пакараў 11 гадамі турмы Насрын Сатудэ, знанага адваката, якая абараняла праваабаронцаў ды грамадзянскіх актывістаў. Яе прызналі вінаватай ў дзейнасці, якая наносіць урон дзяржаве, таксама ў антыдзяржаўнай прапагандзе. Ёй забаронена займацца адвакацкай дзейнасцю на працягу 20 гадоў. Сатудэ была арыштаваная ў верасні летась пасля таго, як дала серыю інтэрв'ю замежным СМІ, у якіх распавяла аб тым, як абараняе людзей, што былі арыштаваны пасля масавых пратэстаў супраць фальшавання прэзідэнцкіх выбараў у чэрвені 2009 году. У заходняй Украіне нацыянальна арыентаваная арганізацыя «Трызуб» заяўляе аб масавых арыштах сваіх актывістаў за падрыў помніка Сталіну ў Запарожжы. Затрыманым выстаўляюцца абвінавачанні ў тэрарызме. На сённяшні дзень па гэтай справе арыштаваны больш за 10 членаў арганізацыі ў розных рэгіёнах краіны. Вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі КДБ прыцягвае пратрусу апазіцыйных актывістаў. Улады пакуль не далі дазволу адвакатам на чарговай сустрэчы са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце заклікала аблегчыць візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі. Гэтыя і іншыя падзеі ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы нашу перадачу з гутаркі з былым старшынём Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання Станіславам Шушкевічам. Нам патрэбная падтрымка і салідарнасць дзеля вызвалення палітвязняў і абвяшчэння новых выбараў у Беларусі. Пра гэта заявілі ў празе беларускай апазіцыйнай палітыкі. Экс-старшыня Верховнага Савету 12 склікання Станіслав Шушкевіч, сустаршыня кампаніі за свабодны выбар Сергей Калякін, прадстаўнік БХД Дзяніс Садоўскі, экс-кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін, прадстаўнік экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саніко Віктар Івашкевіч і дачка зняволенага экс-кандыдата Эва Някляева. Пра тое, як праходзілі іх сустрэчу, у тым ліку і з міністрамі замежных і ўнутраных справаў, пойдзе гаворка ў нашай перадачы пазней. А цяпер я папрашу Станіславіча пракаментаваць некалькі фрагментаў унікальнага запісу, запісу ператруса, які сёння праводзіў у Берасці КДБ. Увогуле сёння ў Берасці адзін з ператрусаў быў праведзены ў кватэры Артёма Цярошчынкі, сябра ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты Раманчука і Някляева. Яшчэ адзін ператрус прайшоў раніцаю ў кватэры, якую здымае Дмітрый Шухрай. Давераная асоба экс-кандыдата прэзідэнта Віталія Рымашэўскага, а 10-й гадзіне пачаўся ператрус па месцы жыхарства брэсцкага актывіста Андрэя Шарэнды. У 10:30 у мясцовага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзіміра Вуяка. І такім чынам мы маем унікальны аўдыёзапіс ператрусу, зробленага ў Андрэя Шарэнды. Поўная версія на нашым сайце свабода.орг. А зараз прапануем фрагмент аўдыёзапісу ператрусу. У эфіры чутны голас самога спадара Андрэя, ягонай жонкі Паліны і следчага КДБ Васільченкі.
Обыск проводит майор юстиции Васильченко Д.А.
Значит, мобильный телефон, пожалуйста, представишь, да, все, положишь на полочку. Ваш мобильный телефон где? Значит, крупная сумма денежных средств, крупная сумма валюты, драгоценности имеется.
Крупная сумма, да, потом. А
где у нас ваш лежать?
Нет, да,
мобильный телефон делаешь. Вот там. Все. Значит, находимся здесь, то есть только дай уходит. Значит, приступаем, значит, мы будет все оформлено протоколом, какие-то будут замечания по ходу проведения следственных действий, еще какие-то будут замечания, это все имеет право вести протокол. Значит, носит все присутствующие, все здесь трое присутствуют, значит, пожалуйста, возьмем ваши паспорта, чтобы ваши основные данные были писать. Пожалуйста, телефон положите.
Не
надо меня снимать. Телефоны будут изъяты. Просто покупаем, телефоны будут изъяты.
Значит, я просил... Просто там брать телефон можно...
Попросил, не трогать, значит, попросил, значит, не фотографировать, не снимать, ничего арестовать. Если будут все замечания, у вас...
А я бы попросила, чтобы Луко арестовали за то, что вы выборы фальсифицировали 10 лет подряд. А не вы тут ходите с ума.
Ко мне...
И трещите про какие-то законы.
Гэта быў фрагмент аўдыёзапісу. Са мною ў студыі, нагадаю, былы старшыня Верховнага Савета 12 склікання Станіслаў Шушкевіч і не толькі палітык, але і сын рэпрэсаванага ў свой час НКВД паэта Станіслава Шушкевіча. Станіслав Саладович, у вашага бацькі ператрусы праводзілі, калі забіралі яго?
Так, праводзілі, але мне было 2 гады, я не вельмі добра памятаю, як гэта было. Памятаю толькі, што сядзеў нейкі дзядзька з рэвальверам, а я, як малы, дакрануўся да гэтага рэвальвера, ён падскочыў і думаў, што гэта яго, у яго гэты рэвальвер адбіраюць. Але я вам хачу сказаць наконт ператрусу. Я думаю, што вот эта хэўра, якое гэта робіць, яна кіруецца не законамі, а яна кіруецца загадам, што трэба навесці страх і трэба адпомсціць тым, хто атрымаў перамогу на гэтых выбарах. А перамогу на гэтых выбарах атрымала аб'яднаная дэмакратычная апазіцыя. Яна знайшла падыход, як гэтыя выбары выйграць, гэтыя выбары выйграла. І вот гэта хэўра, якая ажыццяўляе фактычна дзяржаўны тэрарызм, яна наводзіць цяпер страх на ўсіх, каб яны не маглі рыпнуць, яны білі на плошчы дзяцей, старых, малых, яны ні на кого не звярталі ўвагі, іх сабралі з усе Беларусі, яны самі арганізавалі правакацыю з біццём вокон, таму што мірнае шэсце ад адной плошчы да другой ніякага непарадку не ўчыніла, і цяпер яны робяць в обыск усіх тых, хто гаварыў з некім там па тэлефоні і гэтак далей, развіваюць гэта ў справу дзяржаўнага перавароту і даваць ім па 15 гадоў, а можа некага яшчэ расстраляць. Гэта жудасна, што ў нас адбываецца, і жудасна, што на гэта нехта раўнадушна глядзіць.
Станіслав Саладович, яшчэ адзін фрагмент, і прашу звярнуць увагу на то, як павозіць сябе жонка Андрэя Шарэнды, спадарыня Паліна.
Молодые люди, чтобы вы знали, это все связано с фальсификацией выборов, которые Лукашенко совершил 19 декабря. Вот это военные псы, которые обеспечивают все эти фальсификации. Одни махают дубинками на площади, а вторые ходят по домам людей и роются в вещах, которые протестуют против этих фальсификаций. Беларусь называют последней диктатурой Европы. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь, как действует эта диктатура. Обыски происходят по всей Беларуси. Когда вам будут говорить, что Беларусь – это демократическое правовое государство, вы, пожалуйста, вспомните этот эпизод из вашей жизни. Перед вами яркий представитель машины Лукашенко. А потом на суде он будет говорить, что он выполнял только приказы. Ничего не знаю, ни перед чем. Видите, как он покраснел. Но все-таки
стрельбу немножко. Ну, больше, что люди ничего не разумеются.
Сядь и не помашь. Ты еще подробно напиши, что...
Такие вот мне...
Ну, что им треба, то они напишут. Да нет, я выбрала за что.
Ну, что вы так не тлумачите, что? Ну, быстрее, быстрее мы идем.
Ну, просто не
ну,
так и проваливается
отсюда. Ну, успокойся,
пожалуйста. Пожалуйста, не надо оскорблять.
Пожалуйста, не надо нас оскорблять, народ Беларуси, поддерживая узурпатора. Ясно? Оскорбляться.
Не надо оскорблять, поэтому
перечу. Не надо оскорблять народ Беларуси. Все знают, как Лука 80% набрал. В том числе и вы. Прекрасно знаете. Вы обеспечивали все. Ваши товарищи бюллетени вкидывали.
Гэта быў фрагмент аўдазапісу ператрусу, зробленага КДБ у берасцейскага актывіста Андрэя Шарэнды. Са мной у студыі Станіслаў Шушкевіч. Станіслаў Шушкевіч, што, на ваш погляд, можна вось супрацьпаставіць з боку грамадзянскай супольнасці вось гэтаму наступу спецслужбаў?
Ну, першая салідарнасць можна супрацьпаставіць. Глядзіце, звычайная жанчына, жонка, человека, який ж, ну, не имел никакого дошинения до того, навод, что было в Минску, до того, навод, что можно назвать только хулиганством, а не неким деянием супротивладным. И, видите, она уже все разумея, как кажут, достал, и теперь это, який достал, и он робит только, организует державный террор. Треба у всех допекчи, треба у всех застрашить, треба у всех кинуть у турму. У всех не кинешь. Мне, сдается, супротивление тут вельми могутное. И я б вельми хотел, что можно супротивпоставить? Хотя б Европа перестала подтрымливать этот агидный режим. Потому что, когда Европа будет долго раиться, что робить, нам будет вельми тяжко. Я вот зараз уже ни у одной, ни у первой краине бачу. Когда Литва, Польша занимают, мне сдается, достойную позицию, что треба супротивстоять этому как державному терроризму, то есть певные краины, я не хочу их зараз называть, а кроме Италии никого не назову, ведайте, какие починають раиться, что в этом випадку робить. Треба поступать с террористами так, как належить. Ніяких перемов, ніяких розмов с их эмиссарами, покуль не будут зволены закладники. Это закладники там сидять, это политичные зневоленные. И не может быть контактов, не может быть выкупу так, как с террористами поступать. И с тем, кто на чале их.
Дякую, Станіслаў Станіславович. Нагадаю, что со мной у студии был старшиня Верховного Сада 12-го скликания Станислав Шушкевич, а полный запис пиратрусу у бюросетского активиста Андрея Шаренда можно поглядеть на нашем сайте свобода.org. Вы на хвалях Радио Свобода. Улады покуль не дали дозволу адвокатам на шарговые сустрэчы со зняволенными кандидатами у президенты. Такой сустрэчы не отбылося и у дипломата Украины в Евразвязу. Про стан здоровья Миколы Статкевича, який объявил об початку голодовки у СЕЗА КДБ, адвокатам так само ничего не ведомо. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
По криминальной справе в массовых беспарадках у Минску 19-20 снежня у якости виноваченных проходят 25 человек, а колькость подозреваемых повеличилась до 14. Про это поведомили у правооборонном центре «Весна». Серед виноваченных три экс-кандидаты у президенты, которые находятся у СИЗА КДБ. Это Андрей Санников, Владимир Некляев и Миколай Статкевич. Место знаходження Олеся Михалевича, якого перевели из СИЗА КДБ у следчий изолятор МУС на улице Володарского, покуль невядомое. Про это поведомил его адвокат Олег Агеев.
Я с своим подзащитным встретился в четверг, во второй половине дня, под окончание рабочего времени уже. Но он в четверг находился в следственном изоляторе Новодарского. На сегодняшний день он там не содержится, информация о том, где он, мы не располагаем. Сказали, что в СИЗО смогут сообщить только завтра о том, где он находится.
Суды, которые разглядали скарги, относно меры стримания, отмовили у вызволения из-под варты Олеся Михалевича, Андрея Садникова, Владимира Некляева и Анатолия Лябецки. Запыты адвокатов на сустречу покуль не задовольняються. Адвокат КС кандидата у президенти Миколи Статкевича Тетяна Станкевич так і не отримала можливості зустрітися зі своїм підоборонним. Її відмовляють на той підставі, що нема місця для зустрічі. На питання, чи протягує Микола Статкевич голодовку, адвокатка Станкевич відказала.
Я не знаю. Но предполагаю, что он не собирался ее прекращать. Что происходит сейчас, я не знаю. И узнать у меня пока не получается. Добиться встречи я пока не могу. И информации ни от кого получить не могу.
Як відомо, Статкевич уже 3 тижні тримає голодовку, потребуючи признать несоправдними виники голосования 19 снежня. И он настоивая на проведении новых президентских выборов. Адвокатка Тамара Сидоренко сказала, что опошняя информация про Владимира Неклеева поступила 29 снежня, коли у яго здарыўся гіпертанічны крыз. Адвакаты настойвалі на шпіталізацыі Некляева. Што здарылася далей, аднак невядома.
Нам следователь сказал, что в начале этой недели будет какое-то следственное действие. Значит, решили подождать. Может быть, таким образом увидим человека нашего подзащитного. Но сегодня пока еще нам никто не звонил и ничего не говорил.
На пытанне, ці вядома нешта пра стан здароўя Некляева, адвакатка Сидоренко адказала.
Каким образом, если мы его не видим и не слышим, и попасть к нему не можем. Хотя право такое у нас гарантировано.
Адвокату Андрея Санникова и Павла Северинца Павлу Сапелку так само не дозволили новой встречи с подоборонными. Боль за то, и такие встречи и не плянуются. Свояки покуль не отрымливают от зневоленных листов. На минулом тыдне керовники дипломатичных миссий Украины у развязу, якія аккредитованы у Беларуси, накировали ноту у Министерства замежных справ Беларуси. У ее яны выказывают заклопочены ситуацией у Беларуси, просят информовать их про стан здоровья затриманных. Так само яны жадають сустрэцца з арыштаванымі экс-кандыдатамі ў прэзідэнты. У беларускім МЗС корэспанденту «Свабоды» патлумачылі, што нота з просьбай аб арганізацыі сустрэчы атрымана, і гэты запыт накіраваны на адрас праваахоўных органаў, якія будуць прымаць рашэнне. У амбасадзе Вугоршчыны ў Менску паведамілі, што пакуль сустрэча дыпламатаў са зняволенымі не адбылася. Але з беларуска МЗС прыйшоў адказ, у якім гаворыцца, што ні ў кога са зняволеных няма прэтэнзій і адносна іх усё ў парадку. Нічога не гаворыцца там і адносна галадовкі Мікола Статкевіча. На агул больш дэталёвай інфармацыі там няма. У амбасадзе патлумачылі, што такі адказ беларуская МЗС прымаюць да ведама і спадзяюцца, што сустрэча са зняволенымі эс-кандыдатамі адбудзецца.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. КДБ працягвае пратрусу апазіцыйных актывістаў. У выніку пратрусу ў рэдакцыі газеты «Барысаўскія навіны» супрацоўнікі праваахоўных органаў забралі ўсю тэхніку, кампутары, факсы, фотаапараты. Улады пакуль не далі дазволу адвакатам на чарговай сустрэчы са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Пра стан здароўя Мікола Статкевіча, які абвясціў аб пачатку галадоўкі, адвакатам таксама нічога не вядома. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў маладафронтаўца Юльяна Місюкевіча арыштам на 12 сутак. Президент Литвы Далія Грибаўскайце закликала облегчить визовый режим для громадянов Беларуси. Белорусские оппозиционные политики провели у Празе шерох сустрэчаў с чешскими урадовцами и представниками громадянской супольности. Партию БНФ позбавляют центральные сядзібы у Менску. Вы на хвалях Радио Свободы, пражской студии Сергей Навумчык. Працягваем программу. Нам патрэбная падтрымка і салідарнасць дзеля вызвалення палітвязняў і абвяшчэння новых выбараў у Беларусі. Пра гэта заявілі ў Празе прадстаўнікі беларускай апазіцыі і грамадскасці. Яны сустрэліся з міністрамі замежных унутраных спраў, журналістамі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Чэхіі. На прэсавай канферэнцыі ў Празе была Ганна Соус.
Прага – третья европейская столица, якую наведваюць беларускія палітыкі. Раней былі Вільня і Варшава, бліжэйшымі днямі яны накіруюцца ў Берлін і Брусэль. Экс-кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін заявіў, што ў Беларусі рыхтуецца судзілішча, як у сталінскія часы, як у 1937 годзе. Паводле Александра Казуліна, галоўнае пытанне цяпер – гэта палітвязні. Нельга дапускаць, каб палітвязні станавіліся прадметам гандлю. Іх трэба вызваляць без усялякіх умоваў. Пакуль яны не будуць вызваленыя, усе цывілізаваныя краіны і сумленныя людзі не павінны кантактаваць з беларускім рэжымам, лічыць Александр Казулін.
Зараз повинны початься слушания в Европарламенте, а потом будет последжение совета, вернее, Рады министров замежных справ ее развязы. Там зрозумело, что мы, как светки и как люди имеют повинный досвид и опыт, хотим донести нашу волю хотим донести то становище реальное, какое есть в Украине, а не то, что могут представить под демократичным колом наши белорусские улады. И, зрозуміло, у рабочих консультациях выработать некие иншие подходы до того, что зараз отбывается. Больше того, что мы можем и нечто и подказать, значит, какие решения могут быть приняты. А когда идут обмеркования, причем обмеркования щирые, то это приводит к некому такому более доброму взаимопониманию, что есть на самой справе, что есть межа помеж тем, что было до 19 снежня и после.
Александр Казулін горка пажартаваў, што ў Беларусі ў крымінальны кодэкс ўжо можна будзе ўвесці артыкул, за які пагражае крымінальны пераслед, гэта кандыдат на прэзідэнта. Экс-старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Станіслаў Шушкевіч заявіў, што пачынаючы з 2006 году Еўразвяз праводзіў такую палітыку, якая была накіраваная на, так бы мовіць, выхаванне Александра Лукашэнкі і жаданне зрабіць з ваўка вегетарыянца. Гэтая палітыка пацярпела поўны правал, лічыць Станіслаў Шушкевіч.
Хопіць гэтых думак аб тым, што можна перавыхаваць нашага дыктатара. Хопіць думак аб тым, што можна з ім дагаварыцца. Верыць, у Европе занадта многа міратворцаў, якія думаюць, што беларуская ўлада цывілізаваная. Яна не цывілізаваная, і з ёй не можа быць дамоўленасці, як з цывілізаванай уладай. Я абслугоўваю пэўныя больш-менш цывілізаваныя персоны, такі як, напрыклад, Мартынаў, але яны страцілі цывілізаванасць, таму што камандуе імі чалавек, для якога дзейнічае одно правіла. Я начальнік, ты дурень. Яны як могуць так сваім талентам імкнуцца абмануць гэту Европу. Европа даверная, таму што яна даўно не адчувала цяжкога становішча. І трэба, каб убачылі сутнасць гэтай улады, звярыную сутнасць.
Дачка зняволенага кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева, Эва Някляева, у эмацыйным звароце зазначыла, што 19 снежня жах для нашай сям'і толькі пачаўся, ён працягваецца для нас і ўсіх сем'яў, чыя родныя знаходзяцца ў турме КДБ. Дачка экс-кандыдата звярнулася да чэшскага народу, ураду, каб яны падтрымлівалі беларусаў, падтрымлівалі не паўмерамі, а жорсткай пазіцыі.
Еўропа праводзіла такую палітыку дачынення да Беларусі, якая асноўваецца на ідэі такой шэрай дзіркі, шэрай зоны. І яны зачыняли вочы на тое, што адбывалася на Беларусі, на ўсе парушэнні правоў чалавека, якія былі. І зараз, пасля таго, што адбылося, маю думку, не можа быць больш такой палітыкі. Еўропа павінна размежаваць белае і чорнае.
Віктор Івашкевіч, прадстаўнік кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, адзначыў, што канвеер КДБ працягвае працаваць. І задача пастаўленая, каб праз яго прайшлі ўсе, хто былі на плошчы. Віктор Івашкевіч паведаміў, што каля 100 тысячаў даляраў было сабрана салідарнымі людзьмі для дапамогі пацярпелым. Гэтая хваля салідарнасці дае надзею, лічыць палітык. Сустаршыня кампаніі «За свабодныя выбары» Сергей Калякін заявіў, што Александр Лукашэнка не перамог у першым туры, а ягоныя супернікі разам набралі больш галасоў, чым ён.
Сёння Лукашэнка не атрымаў половы голосов выборщиков. И об этом свечат и данные экзитпула, об этом свечат данные тех выников официальных на участках, где личили голосы, где могли контролировать подлик голосов. Об этом свечат сегодня и становище в громадстве. Коли протестовать супрать фальсификации вышли десятки тысяч громадян, то за Лукашенко не вышел ни один громадянин, ни одна даже общественно-политичная организация, яких шмат Лукашенко создавал для своей подтримки. Бо яны не могут выйти, люди просто их не подтримают сегодня. Это будет дурный тон. И сегодня остановище у громадства. Все разумеют, что Лукашенко проиграл, и тому он отпомстил тем, кто выиграл эти выборы.
Заявил на прессовую конференцию в Празе Сергей Калякин. Вы на хвалях Радио Свободы. Нагадаю, что в Минску працует телефон автоотказник Свободы 266-39-52. У понеделок у разных регионах Беларуси милицианты и супрацовники КДБ протягивали пиратрусы и допыты громадских активистов и супрацовников незалежных медиа. Формальной подставой лишится криминальная справа об массовых беспорядках у Менску 19 снежня. Про подробязности поведомляют региональные корреспонденты «Свободы». Для микрофона Вячеслав Кулик.
Барысаў. У панядзелак о 10 гадзіне пачаўся ператрус у рэдакцыі незалежнай газеты «Барысаўскія новасці». Пра асаблівасці ператрусу «Свабоду» інфармаваў журналіст выдання Алес Мікалайчынка.
Пачалі, значыць, вывінчваць альбо выламаваць гэтыя вестэстры з інфармацыі. Ну, сарвуць чарговы нумар газеты. А тое, што там альбо нейкая нататка, загатоўка для нейкага новага матэрыяла, альбо гэта дакумент, які пераведзены ўжо ў электронны варыянт. Я не знаю, я ўжо чалавек сталага веку. Гунітує мене від гэтага.
На гэтый час вядома, што ў выніку ператрусу з рэдакцыі забралі ўсю тэхніку, кампутары, факсы, фотаапараты. Пасля гэтага ператрус адбыўся таксама на кватэры рэдактара газеты «Барысаўскія новасці» Анатоля Букаса. Берасцейшына. У панядзелак раніцай у Берасці ператрусы прайшлі па месцы жыхарства 5 апазіцыйных актывістаў. Пра гэта Радыё Свабодзе паведаміў берасцейскі праваабаронца Роман Кісляк. К
сожалению, власти пытаются оказать давление на активистов при помощи вот таких обысков. В 2007-м подобное проводилось. Журналистов проводились обыски. В любом случае, давление такое оказывается на активистов.
Поводле дадзеных праваабаронцы Романа Кісляка, пературсы у панеделок были проведены по месцы жыхарства Дмитрия Шурхая, Андрея Шаренды, Владимира Вуяка, Юрки Бакура, Артема Тирашонка. Градзенщина. Увесь минулый тыдзень и уже от сённяшняга дня актывістаў Градзенщыны працягваюць выклікаць у КДБ, паведамляе Міхась Карневіч.
Слонімскага актывіста Івана Бетку выклікаліся ў КДБ позвай. Ён быў удзельнікам плошчы і адседзеў 15 сутак на Акрэсціна. З яго слоў задавалі стандартныя пытанні: з кім быў на плошчы, што рабіў і гэтак далей, а потым зачыталі папярэджанне аб крымінальнай адказнасці. Пасля гэтага супрацоўнік КДБ запытаўся Івана Бетку з яго слоў, ці пашоў бы ён ізноў на плошчу, каб падзеі паўтарыліся. І вось што адказаў ім Іван Бетка.
Не, так я не пытали, а ты пошел бы снова? Я кажу, конечно, пошел бы.
Я удокладню спадара Бетку. Чому он так отказывал супрацовникам КДБ?
Почему? Потому что николи не кидает на полшляху свою работу. Треба еще идти до конца. Кто идет до конца, то и перемагает.
Еще один слонимский активист Борис Кучинский, який так само за площу отбыл 15 суток, и якого на минулым тыдні под примусом завезли в КДБ, сегодня пишет скаргу на деяние супрацовников Держбезпеки. И он каже, что этим его не заполохали и надалей избирается отстоивать свои правы.
Я же этой справой занялся не тому, что мне потребны гроши, чи что. Просто я ведаю, что мы повинны жить лепш и повинны жить достойно, как кажут, поднятой головой.
Могилевщина. Проз допыты у КДБ прайшлі ўжо больш як дзясятак апазіцыянераў, удакладняе Андрэй Белагубаў.
Васьмёра актывістаў «Гавары праўду» наведалі КДБ ў Магілёве і Бабруйску. Трое з іх сустракаліся са следчым двойчы. Актывіст райцэнтру Кіраўск застаўся без працы за свайго ўдзелу ў перадвыбарчай кампаніі Владзіміра Некляева. Іх сцвярджае рэгіянальная каардынатарка Аксана Самойлава. Ціск улады на актывістаў кампаніі паўплываў нязначна.
Мы, канешна, дагадваліся, што могуць быць такія паследствы. Ніхто не падазраваў, што в таком масштабе и такой силы. Морально мы себя готовили. Тот актив, который работал, он остался. Может быть, люди не хотят свои фамилии озвучивать, они хотят все-таки сохранить рабочее место, потому что в основном это рабочие люди.
У Бабруйской управе КДБ допытали як сведку керовника городской организации объединенной громадянской партии Виктора Бузинаева. Сегодня его выкликают туды знов. От следших он не хавал, что удельничал у акции протесту на площади Незалежности. Спадар Бузинаев пераконвае, што пасля менскіх падзеяў людзей у офісе паболела.
Даже те люди, которые редко ходили на собрания, некоторые почти вообще только вступили и не ходили, уже интересуются, что происходит.
На Гомельщине масштабные пиратрусы и заполохования, однако, не нагнали страху на активистов. Говорит гомельский представник стороны партии «Белорусская христианская демократия» Евген Яковенко.
Никуда я выходить из права не собираюсь. Против страха есть еще и вера в свою рацию, что правда за нами. И она, как бы это ни гучало, она на самом деле мощнее. За весь этот страх, за все эти заполохования мы разумеем, что мы робим правильную, так думаю, справу.
Жлобинский керовник районной организации партии «Левых. Справедливый свет» Валер Рыбченко меркуя.
Звольнение с працы, переследы всякие, что это, зараз одним махом перекрестит, нет. И мои сябры, навод дети разумеют, что сегодня спинится это, окунуться в темру.
Лечит Валер Рыбченко. У партии БНФ забираюць Мінскі офіс, што на праспекце Машэрава. Кіраўніцтва жыллёва-камунальнай гаспадаркі савецкага раёну Мінску патрабуе да 1 красавіка вызваліць арандаванае памяшканне. Апошнім часам ператрусы адбыліся ў шэрагу праваабарончых арганізацый, офісы некаторых грамадска-палітычных рухаў разгромленыя і аплямбаваныя. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Жыллёва-камунальная гаспадарка, якая шмат гадоў здае партыі БНФ у арэнду памяшкання, закідае запазычанасць у аплаце, якая здаралася ў розныя гады. Гэтая праблема заўсёды паспяхова вырашалася, а на сёння яе ўвогуле не існуе. І таму спроба адабраць памяшканне мае палітычныя прычыны і звязаная з апошнімі палітычнымі падзеямі ў краіне, кажа старшыня партыі Алексей Янукевіч.
Мы лічым, што з'яўленне гэтага ліста вось менавіта ў гэты час хутчэй за ўсё магло быць звязана з
тым, што памяшканне ўправы партыі БНФ, вось тут на Машэрава 8, сталася такой кропкай акумуляцыі салідарнасці людзей з тымі, хто быў збіты, затрыманы на акце 19-го. То есть гэта сталася такой кропкай праявы грамадзянскай актыўнасці, салідарнасці, мужнасці, калі жадаеце, вялікага кола людзей. І я думаю, што гэта якраз і выклікала такую нервовую рэакцыю ўладаў. Для нас гэта, ну, з'яўляецца такім знакам, што хіба што палітычнае рашэнне прымаецца.
Як паведамляюць праваабаронцы, аднойчы 20 снежня у Беларусі адбылося больш за 100 ператрусаў і канфіскацыя тэхнікі ў офісах неўрадавых арганізацый, а таксама у прыватных дамах і кватэрах іх супрацоўнікаў.
Перадавала Галіна Бакунчык. Улада абвінавачвае апазіцыю ў спробе дзяржаўнага перавароту. Як вы ставіцеся да гэтых абвінавачванняў? Адказы гарадзенскіх мінакоў падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Да мне кажется, скорее всего, какая-то утка. Да невозможно, как это, что за переворот? Не так делается этот переворот в современном мире, во-первых. Никто не выходит ни на площадь, ни еще куда-либо в другие места. Я думаю, что провокация, скорее всего.
Я думаю, что это все санкционировано нашей властью. Подстава, как говорится. Все это провокация со стороны нашего государства. Не верю, ни одному слову не верю. И этому, что было возле где-то министерства или где, возле центра избиркома, этому я не верю.
Насколько правдоподобно, ну, как транслируют наши СМИ и телевидение, значит, настолько оно правдоподобно. Правда где-то посредине, я считаю.
Я не верю. Это политика. Надо кого-то сделать или крайним, или выгородить кого-то.
Я считаю, что никакого переворота не было. Я думаю, что вы должны знать заказ, чем выполняет.
Думаю, что слабая власть, раз на такие мелочи обращать внимание, значит, боится. До переворота далеко, потому что России мы нужны при Лукашенко. А там будет видно, а может они его втягивают, чтобы он получше влез, зацепился коготочками. А там будет уже видно.
І на заканчэнне некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. У Беларусі КДБ працягвае ператрусу апазіцыйных актывістаў. У выніку ператрусу ў рэдакцыі газеты «Барысаўскія навіны» супрацоўнікі праваахоўных органаў забралі ўсю тэхніку, кампутары, факсы, фотаапараты. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў маладафронтаўца Юльяна Масюкевіча арыштам на 12 сутак. Партыю БНФ пазбаўляюць цэнтральнай сядзібы ў Менску. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце заклікала аблегчыць візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі.
Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры першы ў гэтым годзе выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Рыхтуючы першае сёлетняе пяцікніжжа «Свабоды», нельга было яшчэ раз не азірнуцца на выдавецкія здабыткі 2010-га. Літаратуразнаўца, эсэіст і філёзаф Валянціна Кудовіч склаў свой персанальны кніжны рэйтынг за мінулы год. Пра новую перадачу нашага радыё «Верш на свабоду» і беларускую творчую прастору пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня паразважае паэт, старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. А госці рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка з горадні Данута Бічэй. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і распачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Нагадаю, што найлепшай беларускай кнігай 2010-га паводле апытання 20 экспертаў Дому літаратара стаў двухтомнік Ларысы Генюш, які выйшаў у менскім выдавецтве «Лімарыус» да стагоддзя знакамітай паэткі. Сёння мы вырашылі яшчэ раз азірнуцца на выдавецкія здабыткі пра мінулага году. Літаратуразнаўца і філёзаф Валянціна Кудовіч склаў свой персанальны рэйтынг. Ягоны чытацкі густ высвятляла Валянціна Аксак.
Спадара Кудовіч, ва ўступе вы пішаце, што вылучаныя 5 кніг мінулага году гэта ніякі не рэйтынг, а ўсяго толькі персанальная сваволя. З якой кнігі вы пачынаеце гэтую сваю, так бы мовіць, сваволю?
Гэта «Сонца твоё не закоціцца і месяц твой не схаваецца». Укладальнік Ірына Дубінецкая, выдавецтва «Тэхналогія». Я без каліўца сумневу лічу яе кнігай года. Герой гэта церковного, багато ілюстрованого і з густом оформленого фоліанта греко-католицький святар, славутий отец Александр Надсон, усе славутості якого і до ночі не перелічиш. Хоча книга зовсім не про його, а тільки йому у гонор присвячена 100 авторами з 14 країн світу, матеріали яких і склали, є різностайні і надзвичай багатий зміст. Але окремя отця Надсона, є у гэта видання іще один герой, конгеніальний заголовному. Это доктор теології і доктор філософії Ірина Дубінецька. Менавіта яна придумала таким чином ушанаваць унікальную постаць великого беларуса і не пашкадавала 3,5 гады свайго жыця, каб на свет з'явілася книга «Сонце твоё не закоціцца і месяц твой не схаваецца». Гонар вам, сонечныя людзі.
На наступную пазіцыю вы паставілі кнігу, героя якой ніяк нельга назваць сонечным чалавекам. Чаму?
Тут я кіраваўся законам бінарнай апазіцыі, і таму кніга пра Александра Лукашенка пасавала на гэта месца якраз найлепей. Для Валеры Карбалевіча, аўтара гэтай кнігі, ягоны герой – злы геній беларускага народа, хаця ў геніальнасці аўтара яму і адмаўляе, спрабуючы звесці кожны рытарычны прыём ці ўчынак Лукашенка да барацьбы за персанальную ўладу. Праца Карбалевіча – 720 сторонак шчыльна тэкста, уражвае аб'ёмам скарыстана з медыйна архіву матэрыяла і безлітаснай жорсткасцю ў ацэнках дзейнасці беларускага прэзідэнта. Аднак пры гэтым яна эмацыйна стрыманая і карэктная. Але асабіста мяне ў гэтай кнізе ці найбольш вабіць яе белетрыстычнасць. Кніга чытаецца як удалы дэтэктыў, ад якога цяжка адсланіцца. І прычынай таму не толькі адметны стыль, ды напружаная драматургія. Як у адной, хоць і боскай, але зусім не вясёлай камедыі Вергілій вадзіў Данта па колах пекла, так і Карбалевіч вяртае нас у наша мінулае і водзіць па ўсіх колах палітычнага пекла, у якім мы ўжо 17 год гарым сінім полымем. Гэтае відовішча не толькі ўражвае, але і зачароўвае, ці не ірацыяналізмам таго, што і як з намі адбываецца. Але можа найперш тым, што вусцішнае мінулае выразна ілюструе нам наша палітычнае будучае.
А якая ж кніга на трэцяй пазіцыі?
Калі я ўжо пачаў гуляцца за пазіцыямі, дык у прамежку паміж святлом і змрокам Олівер Твіст Чарльза Дікінса, здаецца, будзе ў самы раз. Гісторыя беспрытульнага хлопчыка, які ў злачынным чэраве вілізнага горада здолеў захаваць маральную цноту, некалі ўсхвалявала ўвесь цывілізаваны свет. Але цяпер класіку 19-стагоддзя мала чытаюць і ще меней перакладаюць. Таму, пэўна, не адзін я быў уражаны, калі даведаўся, што гэты знаны твор выдадзены па-беларуску, ды ще з арыгінальнымі малюнкамі Анатоля Тадорскага. Дадало ўвагі і тое, што перакладчык не з сталічнай тусоўкі. Евген Балясін жыве ў Бярэсце. А мяне гэткае заўсёды цешыць, бо няма нічога добрага ў тым, што амаль усё наша літаратурнае жыццё сканцэнтраванае ў Мінску.
Што-небудзь з паэзіі патрапіла ў вашую літаратурную славолю мінулага году?
Так, гэта кніга Макса Шчура «Амальгама», выдадзена ў выдавецтве Логвінаў. Дарэчы, герой нашай сюжэту таксама з Бярэсця. Толькі ў родным горадзе ён не быў ужо вельмі даўно. Бо пасля таго, як склаў вершаваную п'есу «Смерць тырана», вымушаны быў схавацца ў эміграцыю. Там ён пераклаў «Алісу ў краіне цудаў», стварыў шэраг бліскучых інтэлектуальных эсэ, выдаў грунтоўны збор сваіх вершаў, ранні збор, напісаў раман «Там, дзе нас няма». Аднак пры гэтым яго мала хто ведае. Не ўпэўнены, што знанасць Макса Шчура значна пашырыцца і пасля выхаду кнігі новых вершаў «Амальгама». Рэч у тым, што яго на паэзія не столькі для чытача, колькі для вытанчанага калекцыянера паэзіі. Мне трохі шкада, што аднаму з самых цікавых сучасных літаратараў і надалей наканавана заставацца як бы ў прыцемках. Але хіба каштоўны камень губляе сваю каштоўнасць ад таго, што яго мала хто бачыць.
І нарэшце, ці знайшлі вы нешта ў сваё сённяшняе пяцікніжжа з беларускай прозы мінулага году?
Зайшоў і шмат. Беларуская проза падвысілася цэлым шэрагам раманаў, сярод якіх мяне найперш зацікавілі «Замак з крапівы» Дмітра Вішнёва, «П'яўка» Юрыя Станкевіча і «Шалом» Артура Клінава. Але я тут запыню увагу толькі на апошнім і перадусім таму, што разам з гэтым раманам у нас стала на аднаго празаіка болей. Мастак Артур Клінаў ярка заявіў пра сябе як пра літаратара малой падарожнай кніжыцай, у якой удала спалучыў дзіцячыя ўспаміны з інтэлектуальнымі рэ рефлексіямі. Але гэта была яшчэ не зусім проза. А вось «Шалом» ўжо сапраўдны роман, які ў еўрапейскай літаратуры калісьці жанрава пазначаўся як авантурны. Аднойчы, насунуўшы на галаву медны кайзераўскі шалом, герой рамана не здолеў яго зняць і паехаў ім з Нямеччыны праз Польшу да хаты на Беларусь. Натуральна, з гэтай сваёй адметнасці ён займеў мноства прычынных канфліктаў ды адмысловых прыгодаў, якія і рэалізуюць сюжэт твора. Не заглыбляючыся далей у сутву кнігі, заўважу толькі, што ў Клінава выявіўся неабыякі літаратурны стыль, а гэта і ёсць першаснай характарыстыкай сапраўднага празаіка.
Валянціна Худовіч быў экспертам пяцікніжжа «Свабоды». Працягваем дом літаратара. Пра новую перадачу нашага радыё пад назвай «Верш на свабоду», а таксама пра змены ў беларускай творчай прасторы пасля прэзідэнцкіх выбараў паэт і старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович разважае ў гутарцы з Валянцінай Аксак.
Спадар Хаданович, новая праграма нашага радыё «Верш на свабоду», якая выйдзе в эфір пасля праваслаўных калядаў, распачнецца вашым перакладам песні «Муры», знакамітага гімну польскага дэмакратычнага руху «Салідарнасць». Калі ласка, распавядзіце коратка гісторыю гэтага гімну і чаму вы вырашылі перакласці гэты твор на беларускую мову?
Вельмі прыемна для мяне, як для перакладчыка, што гэты тэкст, напраўду, аказаўся камусьці патрэбным і, відаць, запатрабаванаму Беларусі тут і цяпер. Песня «Муры», а першапачатковая яна на каталанскай мове называлася «Слуп», мае вельмі цікавую гісторыю. Упершыню напісаная ў канцы 60-х каталонскім паэтам Луісам Льякам, які такім чынам далучыўся да змагання з дыктатурою Франка. Вельмі чулая, вельмі пранізлівая песня пра неабходнасць урэшце вырваць разам налёгшы на яго слуп, да якога мы ўсе прывязаны і прыкаваныя. Праз 10 год прыблізна гэта мелодыя і сам сюжэт здорава зачапіў прыўкраснага польскага паэта Яцыка Качмарскага, які стварыў на амаль тую ж мелодыю з лёгкімі сваімі варыяцыямі, але абсалютна іншы тэкст, захаваўшы адну ідэю. Ідэю неабходнасці вызвалення. Слуп ператварыўся ў муры з польскім рефренам «Амуры рунаў, рунаў, рунаў». І песня паводле яго задумы зрабілася такім шырока знаным у Польшчы гімнам.
Беларуская версія «Змагароў за свабоду» ў вашым выкананні ўпершыню публічна прагучала 19 снежня на пляцы Незалежнасці. Яго дружна падпявала ўся прысутная там шматтысячная грамада. Ці магчыма, на вашу думку, што гімн польскай салідарнасці паспрыяе і беларускай дэмакратычнай еднасці?
Песня Качмарскага, безумоўна, вельмі пераканаўчая. Яна натхняе, яна падбадзёрывае.
«Мы лёдыя муроў» стане візітоўкаю праграмы нашага радыё, якая будзе штодня гучаць цягам 2011 году. Упершыню праграма «Верш на свабоду» прагучала 10 гадоў таму. Тады музычным уступам да яе быў фрагмент з оперы «Верді Набука». Гэткім чынам мы хочам паказаць змену настрою ў грамадстве ад тога часу, ад рамантычнай класікі да строгіх бардаўскіх вулічных акордаў. А па-вашаму, што змянілася ў эстэтычным вычуванні беларусамі свабоды?
Пра свабоду можна казаць, так не ўпадаючы ў пафас, толькі ў момант яе моцнага абмежавання. Па-моему, толькі людзі, які менш, чым нам 19 снежня, пры канцы гэтай ночы пашанцавала, маюць права на ўвесь голас пра гэта казаць, знаходзячыся ў камерах, у аўтазаках. Чалавеку як бы на волі мусіць быць крышачку сорамна такімі катэгорыямі нават аперываць. Таму як бы змянілася планка пафасу. У гэтым сэнсе, канешне, розніца паміж пампезным, чароўным, недасягальным у сваёй дасканаласці Вердзі і простым, некалькі акордавым, качмарскім, эстэтычна адчуваецца.
Паэт Някляеў, ганаровы старшыня беларускага пэн-цэнтру, былы старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў, стваральнік і галоўны рэдактар культавага ў 90-е гады беларускамоўнага часопісу «Крыніца», які балятаваўся на прэзідэнта. У дзень выбараў быў жорстка збіты на вуліцы супрацоўнікамі спецслужбаў. спецслужбаў і з цяжкімі траўмамі гвалтам выцягнуты са шпіталю і зняволены ў следчым ізалятары КДБ. Што могуць зрабіць пісьменнікі для выратавання свайго калегі? Ці мае ўвогуле сёння нейкую вагу слова творцы?
Рабіць можна шмат, але, уласна кажучы, прытомна аддаючы сабе справу пра салідарнасць. Мяне ўзрушылі словы аднаго з палітыкаў. Пакуль іншыя вязні зняволеныя, я не магу пачувацца на свабодзе. У мяне няма выбару. Я, як старшыня пэн-цэнтру, напрыклад, не магу пачувацца на свабодзе, пакуль не на свабодзе ганаровы старшыня арганізацыі, да якой я маю гонар належыць, але гэта толькі да слова, я сказал пэн-цэнтр. Кожны пісьменнік належыць да той же літаратуры, што Владзімір Некляеў. Я зараз думаю пра самаадчуванне кандыдатаў і дактароў філалагічных навук, дацэнтаў і прафесараў універсітэта. Яны прыйдуць ва аўдыторыі, будуць размаўляць са студэнтамі, ведаючы, што не на свабодзе доктар філалагічных навук Александр Федута. І шэрагі можна множыць і множыць. У гэтым сэнсе мы можам шмат што зрабіць для пашырэння інфармацыі, для міжнароднага розгалусу гэтай інфармацыі. І тут як бы двухбаковая сувязь. З аднаго боку мы даводзім да нашых міжнародных калег, а яны падключаюцца да кампаніі за вызваленне, зразумела, інтэлігентнай метадам зваротаў, збораў, подпісаў і гэтак далей. Але і інфармацыя, якая даходзіць да нас бумерангам пра тое, што камусьці ў Швецыі, у Польшчы, у Расіі і гэтак далей неабыякава, што адбываецца ў нас, гэта таксама сродак падтрымкі, гэта патрэбна нам пачуць гэтыя словы ў роўнай ступені, як зняволеным, так і тым, хто зараз на свабодзе. Што ж да эмоцыі слова? Помніце колісь сітуацыю, калі ў Верховным Савеце, не нашым яшчэ, акадэміку Сахараву адключалі мікрафон, і ён зрывался на крык. Сітуацыя, калі паэт мусіць і у прэзідэнты сітуацыя ненармальная. Сітуацыя, калі ты зрываешся на крык, але табе адключылі гэтыя мікрафоны. Я абсалютна разумею сітуацыю, калі творцу цесна ў зададзеных літаратурай межах, бо ён думае пра сваіх заўтрашніх чытачоў, ён думае пра тое, каб заўтра было да каго звяртацца з сваёй паэзіі.
Это был поэт и старшиня белорусского пен-центру Андрей Ходанович. Неузабаве мы вернемся в дом литератора, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. КДБ протягивает протрусу оппозиционных активистов. У выніку пратрусу ў рэдакцыі газеты «Барысаўскія навіны» супрацоўнікі праахоўных органаў забралі ўсю тэхніку, кампутары, факсы, фотаапараты. Улады пакуль не далі дазволу адвакатам на чарговыя сустрэчы са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Пра стан здароўя Мікола Статкевіча, які абвясціў аб пачатку галадоўкі, адвакатам таксама нічога не вядома. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў маладафронтаўца Юльяна Місюкевіча арыштам на 12 сутак. Прэзідэнт Літвы Далія Грыбаўскайце заклікала аблегчыць візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі. Беларускія апазіцыйныя палітыкі правялі ў Празе шэраг сустрэчаў з чэшскімі ўрадоўцамі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Партыю БНФ пазбаўляюць цэнтральныя сядзібы ў Менску.
При микрофоне Михаши Скобла мы вертаемся в наш дом литератора. Гостью нашей сталой рубрики «Автор и твор» будет поэтка Данута Бичель, у якой литерально перед новогодними святами вышла с друку книга успоминов «Мост святого Франтишка». Мы сустрелись в городне, родном городе авторки, где живе первоважная большиня героев ее новой книги. Спадарня Данута, вітаю вас у Домі літератора у Новым годзе. Вось мінулі ўжо і каталіцкія, і праваслаўныя каляды, свята, якое беларусы адзначалі нават у савецкія бязбожныя часы. Ці можаце вы прыгадаць, як святкавалася Божае нараджэнне ў гады вашай маладосці, ў вашых біскупцах на Літчыне?
Калі быў, канешна, касцёл, то каляды адзначалі так, як цяпер адзначаюць католікі з ксёндзам, то з касцёлам. Але калі я ўжо расла, то касцёла не было пасля вайны. Нехта ездзіў у Ліду, у Іўе, у Ліпнішкі. Не ўся вёска ездзіла, смелыя такія, хто маглі дабрацца да касцёла. Свянцілі аплатку, то есть свянцонная аплатка была на стале. Ну, а ўсё астатніе, так як ва ўсёй Беларусі, то есть сенцы лажылі, засцілалі чыстым настольнікам, маліліся, гаварылі вот нейкую малітву, бацька гаварыў, кленчылі, чыстенька хатку прыбіралі. Не перад калядамі, каляды яны постныя. Мама клапацілася, тата хадзіў у бурносы, па рыбу сушаную.
Хадзіць у бурносы, што гэта значыць?
Носы гэта на беразе Нёмана, вёска бурносы, на беразе Нёмана, вельмі блізка, недалёка праз лес.
А ці былі набожныя вашы бацькі, якім вы ў сваёй кнізе «Мост святога Францішка» прысвяцілі цэлы раздзел?
Яны былі такія, як усе. Яны абсалютна не вырываліся з вёскі. У нас неяк жанчыны набожныя, яны моляцца і за мужчын. Я гэта ў святога Паўла прачытала, што калі адзін моліцца, то ўсё роўна яны не грэшныя, бо яны адно. Канешна, мужчыны былі проста больш стрыманыя ў размовах з Богам. Мама чытаць не ўмела, але кантычку чытала, малілася, ружанец гаварыла. Яна была ўвесь час пры касцёле, пры Богу, пры Маці Божай, ад пачатку да канца.
Вы цяпер пішаце пераважна прозу і духоўныя вершы, якія публікуюцца ў часопісе «Наша вера». І мне неяк падумалася, а ці не сумуе ваша чытач па ранейшай, па эмацыйнай Дануце Бічэль, якая пісала, напрыклад, «Моўчкі зоры сышліся навеча, а ніякага знаку здаля, нам прызначаны любы сустрэча, век 20-ты, планета Зямля». Ці не страцілі вы таго свайго ранейшага чытача?
Міша, у мяне не было чытача. Былі чытач под, як я называю, падвеяныя паэткі, такія самыя, як я. То есть я не ведаю сваіх чытачоў, ну, я ж не магу пісаць сёння такіх вот вершаў пра каханне. У старасці людзі мрояць успамінамі. То есть можна ўспомніць гэта ўсё, але ж жывеш ужо іншым і, канешна, думаеш пра вечнасць. Што ты даедзеш на мост святога Францішка? Паза часам, паза горадам, паза прасторай, ён, канешна, на нябёсах. Там сустракаемся мы, там, у памяць. У вечнасці. Я, канешна, разумею, Міша, што трэба было перавыдаць мае вершы пра каханне. Ну, от былі добрыя вершы, якія сёння абсалютна Беларусь не ведае. Забыла. Але ёсць паасобныя людзі, якія іх чытаюць. От кніжку «Снапок» у мяне ёсць некалькі чытачоў, якія чытаюць пастаянна, размаўляюць са мною.
Перад мостам святого Францішка была ў вас кніга «Хадзі на мой голас». Таксама ўспаміны. У сувязі з гэтым ці вялі вы дзённікі, ці сама галоўнае застаецца ў памяці і без пісьмовай фіксацыі.
Я дзённікі пастаянна вяду. Быў час, калі я іх не вяла, гэта вот тады, калі мне не было часу, калі я пісала вершы пра каханне. І то вяла, і мне прыйшлося іх спаліць частку гэтых дзённікаў, бо ёсць некаторыя рэчы, якіх нельга пакідаць нават у дзённіках для сваіх дзяцей. Але у мяне пастаянна ёсць дзённікі, і я іх нават часам перачытваю, вот тое, што я пішу ў сваіх гэтых нататнічках. Думаю над гэтым. Часам у мяне выходзяць яны цікавыя, часам не вельмі. Але калі я пісала ўспаміны, вот гэтыя, яны ў мяне больш абагуленыя, я ў дзённікі не лазіла. Проста ёсць у жыцці нейкія моманты такія, якія вот урэзаліся ў памяць. Ты ўвесь час іх памятаеш, а нешта ўсё астатняе страцілася. То есть это з жыцця выбіраеш, ну, нейкую, нават не сотую частку, нават не тысячную, а нейкія паасобныя моманты. І з іх робіш падзею.
У сваёй новай кнізе вы пішаце і пра знакамітага спевака, вашага земляка з Літчыны, Чэслава Немана. Мне хтосьці казаў, што вы з ім выступалі разам на гарадзенскіх сцэнах. Ці так гэта?
Я не памятаю, каб мы з ім выступалі, але што мы ў адзін час былі ў гародні, былі маладыя. Гэта так. Я не лічу, што ён стаў больш славутым, як памёр. Ён быў надта славутым пры жыцці. Ён быў такім рокавым, супер спеваком, які рабіў гэты прарыў, які мяняў музычную творчасць. А потым у яго былі праблемы. Яго пакінулі ягоныя тыя сябры. Ён быў адзін, ён быў замкнёны, закритий. Ну, Чеслав Ньоман, ну, я не думаю, що йому солодко жилося у Польщі.
Думаєте, йому було б солодіє у Білорусі?
Ні. Є такі люди, які виконують свою місію, не глядячи ні на що, не пристосовуючися до життя, до цієї політики, до всього, до часу. І їм усюди дренно, тому що вони не думають про те, як усприймуть стоя ці другое, що вони роблять. Ну, я сама лічу себе такою, так само. У гэтым мы з Чеславом Ньоманом подобные.
А на чым вы сёння працуеце? Гэта проза, паэзія? Ці, можа, што-небудзь перакладаеце?
Я буду займацца вельмі прыгожай працай, пра якую марыла. Перакладаць Яна Твардоўскага, святого паэта. Вельмі прыгожага паэта, ксёнца. І Крыстына Алексеевна са мной падзялілася гэтай працай.
І дзякую вам за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што в эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння гості рубрыкі «Аўтары твор» паэтка Данута Бічэль. А цяпер прагучаць яе новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Ушанаванне Вастрабрамскай Божай Маці. Тулиться сонце до скронів, такое сонце на небе, якое у твоєї короні. От 12 зорок палають на небе зори, закалыхвая човник того, хто невилежно хворий. У щелинце між дзюх коронов заснули сироти, сховалися люди бездомные, узбавчие воты, там ніхто не зловить і не зранить їх души. Золотые ружи сукенки будять живые ружи. Перед твоїм одзенням кленчать у захопленні і падають на колені глухие серцы камінні. Под твоєю високою короною ідуть до взаємної згоди. Уже мають аховні межі сусідні усі народи. Вострая брама впливає на їхні, на вільні льос. Магнітної падкової погоні притягує усіх до небес. Ружа, ружа сонца оранжик, ружа у промнях, як вожик, у діаманта у зянні, ружа ружаў не вяне. Ружа серце засветаў, ружа розпач паэтаў, ружа руки з жабрачкі, ружа чуе і бачыць. Ружа ў сне зацвітае, ружа ў смутак вяртае, ружа выбрана Богам, маці Духа Святога. Вострая брама – парасон Божой Маці. Вострая брама – поміж змроком і світлом, поміж духами протков і серцем, поміж страхами і спокоєм, між смяротною отрутою і боским напоєм. Вострая брама – поміж розбуральною, чартовською і спрадвечною духовною поезією боскою. Максима. Вострая брама – поміж Росією і прозристими усіми. Проз нас ідуть, як духи проз шкло. Ім нас ніколи, як не було. Рыцар погоні ляціць праз мастки на прастки. Вострая брама шліфує землю до досконалого круга. Беларусь огнявая ахвяра, очищальная скруха. У вострой браме колені робяцца крылами. Не хадзіце до маці с криками, крыўдами. За вострой брамой Литва, як за каменной стяной. Литва ёсць Литвой, Беларусь застаецца летописной Литвой. Парасон Божьей Маці над нами. Апякунка арэляў. Мама спыніла аўтобус і выйшла. Божая маці арэлі калыша звязвае з сонейкам месячык чоўнік паскам аблокаў пазалачоны. Можаш схавацца ў хмаркі арэлі, згубіцца ў цені, заблудзіцца ў зеллі. Божая маці з цемры дастане цёпла прытуліць у рук скрыжаванні. Да Маці Божай у вострай браме. Адчынена сэрца Марыі перад сусветамі, над скрыжаваннем пагоджаных з воляю рук. Вось гэты горкі аповед. Бог пра мяне даўно ведае, кладу пацалунак пакуты на мой вастрабрамскі брук. Жыццё мяне сцісне, а сэрца жывога не вырве. Абступяць з балота падлюгі, паставяць сумненні сцяной. Прыходжу я з-за балота да вастрабрамскай вільні, ціха кажу, падымі мяне. Одну мене надо мной. Молитва за род. Тады знітавала ў єднасць. Народы ўсходу-заходу мацярынскай пяшчотай замацавала іх згоду. Паміж нябёсаў глыбіняў спуху птушыных пёркаў паставіла ўсходкі драбіны ад святых да прарокаў. Мадонна ў ахове зорак, узорнай чысцейшых цнот, складаю табе ў пакоры увесь беларускі род. Папрасі яму літасці ў пана ў дзень смерці яго нечакана.
Данута Бічэлі чытала свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Зычу вам вытрымкі і сілы духу. Пачуемся ў доме літаратара праз тыдзень.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!